وزارة فقر هذه السلسلين. Дүшәмбе көн китерген хәбәрләргә Азатлык радиосының нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшырудан.
Продуктлар юк, магазиннар бикле, газ юк, курканы чайтам же, вот война, настоящая война.
Кыргызстанның көньягында кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы бәрелешләр нәтиҗәсендә курбаннар саны 100-дән арткан, 1000-дән артык кеше яраланган. Дистәләрчә мең үзбәк торган җирен ташлап илдән кача. Ул шәһәрендә яшәүче Рауила ханым Әхмәрова белән сөйләштек. Шулай ук низак турында белгечләр фикерләре булар. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Уфа 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтайы кунакларын озата. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Кыргызстанда каршылыклар басылмый. Газзага ярдәм илтәчәк Иран көймәләренең берсе сәфәргә чыкты. Бельгиядә гомум сайлаудан соң бүленү бәхәсе арта бара. Израиль Газзага ярдәм көймәсенә булган һөҗүмне үзе тикшерә. Бүген 3 айдан соң беренче тапкыр Ирак парламенты утырышы узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Кыргызстанда яңадан кабынган этник каршылыкка инде 4 көн тулганда бәрелешләр вакытында үлгәннәр саны 118 кешегә артты. Кыргызстан сәламәтлек министрлыгы вакыйгалар вакытында 1600 кешенең яраланганын белдерә. 100 меңгә якын үзбәк бәрелешләрдә исән калу өчен Үзбәкстанга җыенганда кайбер илләр төбәктәге ватандашларын кайтару өчен махсус ушкыш ибәрде. Илнең икенче зур каласы булган Көньяктагы О шәһәрендә үзбәкләрнең өй һәм кибетләре яндырылган. Бу каршылыкта шулай ук Сталин вакытында Кыргызстанга сүрелгән мәшһәт төрекләренең дә зыян күрүе белдерелә. Икенче бер Көньяк төбәге шәһәре Джалалабадта исә кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы этник каршылыклар әле дәвам итә. Кыргызстан эшкә эшләр министрлыгы бәрелешләрдә кешеләрне коткарган провокаторның кулга алынуын белдерде. Роза Отымбаева җитәкчелегендәге вакытлыша төзелгән кыргыз хөкүмәте вакыйгаларны контроль астына алу өчен иминлек көчләренең җитмәвен белдерә. Шул исәптән Русияның Кыргызстанга 150 кеше җибәрде. Кремль бу хәрбиләрнең бары тек яраланган кешеләрне медик ярдәм күрсәтәчәген әйтте. Бу мау вакыйгаларның кайгы белән күзәтә һәм низакка ашыга шешелеш юлы эзли. Бу мау Европа берлеге һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмаларының Кыргызстандагы вакыйгалар на якыннан күзәтү өчен махсус вәкилләр җибәрүе белдерелде. Җиденче мартта булган парламент сайлауындан соң Ирак парламенты беренче тапкыр бүген җыелды. Парламентның бүгенге тәүге утырышы хөкүмәтне төзү процессында зур бер адым буларак фаразлана. Партияларның күпчелек тавыш җыя алмау аркасында әлегә хөкүмәт төзелә алмый. Партиялар коалиция хөкүмәт төзүсә дә, алда премьер-министрны сайлау тагын узак вакытка сузылыр дип көтелә. Илдәге сунниләр тарафыннан якланган элекке премьер Ияд Аллави сайлауда бераз күбрәк тавыш җыйса да, бу хөкүмәт төзү өчен җитми. Аллавидан кала ике шыгый фиркә бергә берләшеп коалиция хөкүмәте төзәргә килеште. Ләкин бу коалициянең дә күпчелек өчен әле 4 кешегә ихтияҗы бар. Израиль Газзага ярдәм илткән кәрванга булган һөҗүмне үзе тикшерү өчен махсус комиссия төзеде. Комиссия җитәкчесе буларак Израиль югары мәхкәмәсенең элекке хакиме Якуб Туркелен билгеләнер дип көтелә. Комиссияда халыкара күзәтүче буларак ике кеше генә катнаша. Аларның берсе Нобель бүлеге иясе Ирландиялы Вильям Дэвид, икенчесе Канаданың икенче хәрби прокуроры Кен Уаткин. İsrail'in tekşirinin komisyasının tüzüğü adamı turunda AK Yurt Sözcüsü Robert Gibbs kararının mühim buluğuna itti. Gibbs, komisya tekşirini kişikmesten başlar deyip kütəbiz. Tekşiru tamamlangaç İsrail komisyasının neticene halıqara cemağatçilik bilen bülüşür deyip ümitlenəbiz, dedi. Türkiye yerdem uyuşmaları cidekçiliğinde kıyma kervanı 10 min tonla yerdemle İsrail'in gazı sızığına 3 yıldan birli devam etken şiklevini berip kiru maksadı bilen yolga çıkan idi. Halıqara Kızıl Haç uyuşması bugün yasağın resmi bildirüğünde de İsrail'in gazı sızığına kirtken şiklevlerinin halıqara hukuklarına karşı bulunduğunu bildirdi. Gazze'ye yerdem ilken kıymaya İsrail 31. mayda hücum kılgan, vakilada yerdem taşıgan kıymadagi 9 sivil ötürülgen idi. Türkiye hücumdan sonra bu mağaya yasağan müracaatında hücum turunda halıqara beysiz tekşirinin uzdurunu talep etken idi. Belgiyada yakşembe günü uzgan gumum saylavda ilinin Flamand hem Fransuz tilli Valon tübeklerin ayrı fikirin yaklağan 13 yana Flamand ittifakı fırkasının jini ve ilde bülünü fikirin kabat kün tertibine koydu. Bert Weaver jitekşiligindegi partiyanın parlamenttağı vekil sanın 19'dan 27'ye arttırıvı kütüle. Tübeklerine ayrı fikirin yaklağan Flamand firka başlığı saylav neticeleri turunda yasağın çıkışında bu neticeler İlinin bütüğünü anlatmak kirisinse il iki demokratiyaya bölüne deyip etti. Belgiya mağlumat şaraları da neticeler flamantlarının bölünün yaklağın kursatı deyip etti. Avrupa Birliği üze gidip sanılgan Belgiya'da flamant hem Fransız tilli Wallonlar arasında siyasi nizə devam etti. Elege karşılık hükümetini vaktinden ilik saylavlarga kiterge mecbur kılgan idi. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev bugün kütülmegen sefer bilen Çeşniyaga kildi. Medvedev'nin Çeşniyanın Kreml yaklı Prezidenti Ramzan Kadirov bilen şaşıvı kütülü. Medvedev'nin bu seferi sıngı vakıtta bir-birisi artlı milisiya hizmetkarlarına karşı artkan hücumlar vakıtına turu kildi. İran'ın Gazze'ye yardım ilteşek kümelerinin birisi kişi hareket etti ve ikincisinin ise Cunga günü seferge şığa bildirildi. İran Devlet Radyosu kümede aşamlık tüzülüş eybirlere hem balalar için oyunçuklar buluğunu bildirdi. Felistin milletin yakla uyuşması cideksisi Gazze'ye şiklevler bitkençeye kadar İran kümelerinin yardım taşırığa devam ilteşekine itti. Siz sımgı haberler bilen tanıştınız.
Соңғы хабарлардан мәтин қорышмас болды алға таба азатлық толқындарында. Қазанға Чехия сенаты басшылығы һәм эшқуарлары келді. Сешенбі күні Чехия Татарстан хезмәттәшлегенә багышланган җыенны тәшкил. Татарстан вәкилчелеге исә яңа губернаторның эшкә кирешү тантанасына Оренбурга бара. Яңа губернатор татарлар күпләп яшәгән Орский шәһәренең элеке башлыгы. Сәгать ахырына кадәр бу һәм башка темалар турында сөйләшербез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыгара күзәтүнең төп темасы бүген Кыргызстан. Илнең көньягында милләтара шуалышлар дәвам итә. Кыргызлар белән үзбәкләр арасындагы бәрелешләр нәтиҗәсендә корбаннар саны 100дән арткан, меңнән артык кеше яраланган. Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте илнең төбәккә өстәмә гаскәрләр җибәрде. Хәрбиләргә кисәтүсез ут ашарга рөхсәт бирелгән. Хөкүмәт 50 яшькәчә иратларга мобилизация игълан итте. Дистәләрчә мең үзбәк торган җирен ташлап илдән кача. Тапшыру башланыр алдыннан гына без O şəhərində yaşayışı millətdəşibiz Rauila xanım Əxmərov bilən siyəşdik. Onun qorşiləri də Uzbək qaylələri bulğan, onlar barısı da qorqab, yaşəgən oranların taşılab kitkən. Rauila xanım Oşta ğımır boyu yaşayım. O şəhər hakimiyyətinin mədəniyyət idarəsi başlığı oran basarı. Şulayıq Tatar uyuşmasın jitəkliyim. Biz onun bilən Oştağı sonqı xallər turunda siyəşdik. Əngəmənin bərləşin sizinin ixtibarqa da təqdim itəm.
Продуктылары юк, магазинлар бикле, газ юк, Свет бар.
Телевизор ишлейми?
Телевизор ишлей. Москваны көрөбүз. Булай хабарлар только Москвадан иштебиз.
Кыргыз каналлары юкмы?
Кыргыз каналлары бар. Аларны карасаң только хафа буласың. Это нерсе көрсөтөлөр. Футбол көрсөтөлөр. Тотарын бир нерсе анан аз гана это хабар берелер. А Москвадан уже хабар жакшы болот. Но тынычлык юк бизде. Күчәгә дә чыга алмыйбыз без, менә куркабыз. Снайперлар, әллә нәрсә сөйлиләр, в общем, башка аталар. Менә һәркем үйдә утыра, куркынып чыгарга.
Ә нәрсә ашыйсыз инде, ничек ашарга пешерәсез, газда булмагач?
Газ булмагач, менә әллә нәрсә. Хәзер вот икмәк тә юк, бер нәрсә дә юк. Теләсәң нәрсә, белмим, мин менә хайран калам. Без ишетмәдек тә, бер нәрсә дә белмәдек тә, без җыенмаган тә, мин әйтәм, пятница, суббота, воскресенье, базарга барып, берәр нәрсә алып, суббота, воскресенье чыгасың же базарга. Мана шул утырып калдык.
Кем башлаган дип сөйлиләр соң?
Ну, кем? Ике группа яшьләр әйтә, сугышканнар шул башланды. Кем белә, это турысын белмисең, все равно. Телевизорда мана шул әйтәләр. Башланды, центрда атыш, атыш. Магазиннарны ачып, йөриләр, анасын машинага тияп, алып китәләр, мана шул. Бүген мана бер кыргыз үтеп китте, мин как раз печәгә чыктым. Базарный, центральный базар, весь, говорит, талаганнар. Анан каян беләсең, менә бинокль белән караганда бездә Сулеймантов бар. Анда снайперлар утыралар. Дүрт снайперны кысанаганнар. Снайперлар башка ата. Бездә менә то машина милиция белән үтә, то вертолет йөри, то дагын бер нәрсә. Менә болай куркыныч, әйтәм же, вот война, настоящая война бара.
Кыргызстанның көньягында сугыш барган О шәһәреннән Раиля ханым Әхмәрова сөйләде. Илнең көньягында кыргызлар һәм үзбәкләр инде күптәннән бергә укмашып яши. Һәм бер җирдән икенче җиргә күчүгә бернинди шикләүләр булмый. Әмма Совет хөкүмәте килгәч төбәкнең географик һәм милли үзенчәлеген истә тотмыйча, Кыргызстан һәм Үзбәкстан республикаларын төзи. Шулай итеп, үзбәкләр күпләп яшәгән О шәһәре Кыргызстан өлешенә кертелә. Җир мәсьәләсе бу ике халык арасында каршылык тудыра. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Фергана үзәндегендә кыргызлар, үзбәкләр, таҗиклар гомер-гомергә бергә яшәгән. Анда шулай ук мәсхәт төрекләре, уйгырлар да бар. Үзбәкләр нигездә фермерлар, сәүдәгәрләр булган һәм зур шәһәрләрдә яшәгән. Кыргызлар исә яхшы көтүчеләр дип саналган һәм күчмә тормыш алып барган. Нигездә алар үзләренең вакытлы торакларын тауларда кырган. Әмма вакыт узу белән хәл бераз үзгәрә. Ике ханлык һәм әмирлек була. Алар үз ичнә төрле халыкларны кертә. Үзбәкләр, кыргызлар, казаклар, таҗиклар дип йөртү гадәте булмый. Күпчелектә Коканд яисә Бухара әмирлеге нигезендә бүленә. Кыргызстанның төньягына Кукан ханлыгының тәэсире алай көчле булмаган. Алар әлеге ханлыкка буйсынмыйча үзләренчә яшәгән дип әйтергә була һәм бу традиция хәзердә күпмедер дәрәҗәдә саклана икән. Әмма 1920 елларда совет хакимияте килгәч кыргызлар һәм үзбәкләрнең тормышлары төптән үзгәрә. Җир реформасы нигезендә күчмә кыргызларны авылларга һәм шәһәрләргә китереп утырталар. Күпмедер вакыттан соң Кыргызстан һәм Үзбәкстан республикалары төзелә, әмма алар төзелгәндә бернинди милли һәм географик үзенчәлек искә алынмый. Үзбәкләр күпләп яшәгән О шәһәре Кыргызстанга карый булып чыга, шул ук вакытта Үзбәкстанда кыргызлар күпләп яшәгән урыннарда шактый. О шәһәре Кыргызстандагы икенче зур шәһәргә әйләнә, анда авыл хуҗалыгы, җир эшкәртү үсеш ала. Әмма 90-нчы еллар башына кадәр анда яшәүче халык бернинди шикләрне белмичә кайда барасы килде, шунда барды. Милләтара низак нәкъ 90-нчы елларда су, җир бәхәсеннән башлана, чөнки Үзәк Азияда авыл хуҗалыгы төп туендыручы тармак булып тора, ә шул ук вакытта суга кытлык зур. Кыргызлар Фергана үзәнлегендә сулы җирнең күп өлеше үзбәкләргә бирелүгә канагатьсезлек белдерә. Бу хәл ошта түгел, ә үзген җигән җирдә була. Шунда кыргызлар белән үзбәкләр арасында каршылык туа. 90-нчы елның июнендә О шәһәрендә җирле кыргызлар белән үзбәкләр арасында чуалышлар барлыкка килә. Бәхәсле җирнең ике ягында берничә мең үзбәк һәм кыргыз җыелып ошка юл ала. Бәрелешләрдә ул чакта берничә мең кеше үлә һәм аларның күпчелеге үзбәкләр була. Ул чакта бу низакка Үзбәкстан халкын катнаштырмау өчен бар тырышлык куела. Моның өчен армия, милиция һәм дә сәяси, дини әһелләр җәлеп ителә. Ләкин бу каршылык әле дә булса сакланып килә һәм белгечләр бу милләтара низакны илдәге хәерчелек, эшсезлек кабат китереп чыгарды дип саный.
Ландыш Харасова кыргызлар һәм үзбәкләр арасындагы низакның сәбәпләре турында сөйләде. Шуңа да карамастан, гади тормышта өлкән буын кыргызлар һәм үзбәкләр әле дә дустана яши. Алар шәйханәләрдә бергә шәйешә, кунакка йөрешә. Бу инде совет заманыннан калган гадәт. Чөнки ул чакта алар үзләрен Үзәк Азияның бер бөтен халкы итеп хис иткән. Әмма үсеп килүче буын шикләргә зур игътибар бирә. Алар мин Кыргызстан яки мин Үзбәкстаннан дип аерым ачык әйтергә тырыша. Һәм шу алышларны тудыручылар моннан оста файдалана. Хәтта монда элекке президент Курманбек Бакиев колы уйнаган дип әйтүчеләр дә бар. Чөнки Бакиев вазифага керешкәч, кыргызларга өстенлек бирелә, ә үзбәкләрнең тормышлары авыр аягына. Шуңа күрә Кыргызстандагы үзбәкләр апрель аенда каршылыклар тугач Бакиевка каршы чыкты. Кыргызстандагы хәлләр турында тулырак мәгълүмат һәм видео интернеттагы сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Аның адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтүне Иран белән дәвам итәбез. Бер ел элек бу көннәрдә Иранда урам җыеннары шаулы иде. 12 июнь президент сайлауда Кабат Мәхмүд Әхмәдинеҗад җиңде дип игълан ителгәннән соң, оппозициянең меңләгән тарафдарлары моны хәрәмләшү дип атады һәм протест белдерергә урамга чыкты. Бу кадәр халыкны тиз арада туплау өчен интернеттагы Facebook, Twitter кебек социаль челтәрләр кулланылды дип хәбәр ителде. Мәгълүмат чаралары моңа хәтта Twitter инкыйлабы дигән сын бирә белгерде. Чынбарлыкта ничек булган соң, Али Гылми тулырак итеп сөйли.
Иран активистлары әйтүенә караганда, чынбарлыкта Иранда бернинди дә Twitter инкыйлабы булмаган. Facebook, YouTube кебек интернет хезмәтләре, каршылык чаралары турында хәбәрләрне дөньяга җиткерү, үзара хәбәрләшү өчен әле күпмедер дәрәҗәдә кулланылган. Ләкин урам җыеннары турында хәбәрне халык гадәти юл белән, кешедән кешегә, туганнан туганга, таныштан танышка бер-берсенә үзе тараткан. Заманча элемтә чараларыннан SMS кулланылган, анысы да хөкүмәт телефон челтәрен томаламаганда. Хәбәр җиткерүнең тагын бер чарасы яршенле телевидение булган. Ирандагы танылган блогер, үзе дә протест чараларында катнашкан Али Риза Аризаи радиобызга әйтүенчә, халыкны интернет челтәре туплаган дип әйтү дөрес түгел, чөнки урамдагы халыкның зур өлешенең интернетка керү мөмкинлеге дә юк иде. Халык үзен үзе оештырды, ди Аризаи. Иң башта яшел хәрәкәт бөтенләй юк иде. Ягъни бу кемдер уйлап чыгарган һәм оештырган нәрсә булмады. Урамда, эш урынында һәркем бер үк нәрсә турында сөйләгәч, халык үзеннән үзе оеша башлады. Сайлау нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң, иранлылар урамга чыгып, "Минем тавыш кайда" дигән оран сала башлаган. Кич җитүгә "Аллаһ акбар, диктаторга үлем" дигән тавышлар ишетелгән. Урамдагы халыкның саны арта барган. Бу санның артуына хөкүмәт үзе дә өлеш керткән. Тыныч кешеләргә каршы тупас көч кулланып, үзенә карата нәфрәт хисләрен тагы да арттырган. Протест белдерүчеләр иминлек көчләренең аларга каршы көч куллануын кыйнауларны кисә телефонына төшереп, YouTube-ка әйләнә башлаган. Кешеләр моны күреп, бер-берсенә таратырга тотынган. Әйтик, Нида Ага Султанның Тәхран урамында үлгәнчегә кадәр кыйналу күренешен интернетта миллионнарча кеше караган. Нида ханым оппозиция хәрәкәтенең символына әйләнде. Иранда бәйсез мәгълүмат чаралары юк, көнбатыш чаралары тыйылган. Нәтиҗәдә мәгълүмат чарасы вазифасын халык үз өстенә ала. Оппозициядәге яшел хәрәкәт "Һәр кеше мәгълүмат чарасы" дигән шигар күтәреп чыга. Шулай Иранда халык журналистикасы туа. Тәхран урамнарында көч куллану, кан кыю, янган машиналар күренешләре YouTube аша бар дөньяга тарала. Ирандагы хәлләрне дөньяга җиткерүдә Facebook-ның да өлеше зур. 2006 елда ул Иранда тыелган була, ләкин сайлауга берничә ай кала рәсмиләр аны кабат рөхсәт итә. Twitter-га килгәндә мәгълүм булганча, кайбер белгечләр Twitter-га Иранга керткән өлеше өчен хәтта Нобель бүләге бирергә тәкъдим иткән иде. Вахид онлайн исемле Иран активисты сүзләренчә, Twitter-ның Иранда өлеше артык күпертелә. Twitter Иранда беркайчан да популяр булмады, ди ул. Шуңа күрә Иранда Twitter инкыйлабы булды дип әйтү дөрес түгел.
Али Гылми узган ел Иранда булган хәлләрне искә алды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкыр дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген Казанда ял булуына карамастан президент һәм дәүләт шурасы идарәләре тулы куәткә эшләде. Казанга килгән Чехия сенаты башлыгы Премисел Соботка һәм аның белән килгән рәсми кунаклар Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Узган җомга Соботка фәнде азатлыкка биргән әңгәмәдә Чехия сенаты белән Татарстан дәүләт шурасы арасында хезмәттәшлек турында килешү әзерләнүе турында әйткән иде. Мөхәммәтшин белән очрашуда әлеге килешү имзаланды. Чех сенаты башлыгының шулай Татарстан президенты Рустам Миңнеханов белән дә очрашуы каралган. Сишәмбе иртән Казанда Татарстан һәм Чехия хезмәттәшлегенә багышланган эшлекле форум ачыла. Сенат башлыгы белән Казанга Чехиядән эшкуарлар да килде. Әлегә кадәр чех эшмәкәрләре Русия һәм аның төбәкләре белән сәүдә итүгә бераз шикләнеп лә карый иде. Гәрчә башкалар аерып алганда маҗарлар, германнар, финнар, бигрәк тә төрекләр Татарстанда инде күптәннән үз бизнесын алып бара. Шушы артка калуыны куып җитәр өчен чех ягы Татарстанга нәрсә тәкъдим итә ала дигән сорауга Премисел Соботка менә нәрсә диде.
No, já si myslím, že my jsme ztratili možná 10 let v těch vzájemných obchodních vztazích a je to škoda. A toto by bylo...
Minimše, šindan da biz uzara sevde münasebetleri meselesinde bir 10 yılga ortka kaldık kebek. Bu ükünerlik nerse, şuna da hazır işlerini şok titizletip jiberu bik mühim. Minim yaratkan bir sözüm var, seseşçiler uzları biznes bilen şuvallanırga tiyiş dugel, ammalar biznes kişilerine işikler на ашырга ярдәм итәргә тиеш. Мин Татарстанда нефть чыгарылуын беләм. Андагы энергетика мөмкинчелекләре турында да хәбәрдармын. Булар барысы да ифрат та зур өлкәләр әлбәттә. Әмма без игенчелек өлкәсендә дә ярдәм итә алабыз. Безнең ул өлкәдә үз технологияләребез, үзебездә җитештерелгән җиһазларыбыз бар. Без булардан барысын да тәкъдим итә алабыз. Бергәләшеп җитештерә дә алабыз. Чөнки чехларда игенчелек формалары инде узды. Бар Европа берлеге кысаларында эшли алуын күрсәтте. Без хәзер малларны читкә дә сата алабыз. Бердә без Чехияның мөһим географик урын алып торуында файдалана алабыз. Ул Европаның нәк үзәгендә урнашкан, без аның көнбатышындагы мөхитне беләбез. Бер үк вакытта көнчыгыш үлеше белән дә яхшы мөнәсәбәтләрдә торабыз. Минем өчен Европа шуннан да Уралда тәмамлана. Кайберәүләр аның шиге инде Украинада дип уйласа да. Безнең эшмәкәрләр үз юлын табар дип өметләнәм. Сәфәр кысаларында төрле бизнес форумнар үтәчәк.
Чехия сенаты башлыгы Татарстан белән хезмәттәшлекне менә шулай күзаллаганда, Татарстанның сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы хәбәр итүенчә, иртәгә форум кысаларында республиканың нефтехимия, фармацевтика һәм Чехияның Фавия ширкәтләре арасында килешүләр имзаланырга тиеш. Премисел Соботка Чехия парламентының югары булаты сенат рәисе. Ул илнең президенты һәм премьер-министрыннан соң 3-нче иң югары җитәкчесе булып тора. Татарстанга барыр алдыннан ул нинди халык яшәгән, нинди Бәккә барасын укып, белеп юлга чыккан.
Samozřejmě, my jsme se učili o Sovětském svazu jako takovém a
Biz әлбәттә Советлар Берлеге турында күп нәрсә өйрәндек. Мин үзем музыкан гаиләсеннән, әти миңа иң мөһим мәгълүматларны бирергә тырышты. Казанның кайда булуын гына түгел, ә аның тарихи тамырларын да аңлатты. Ә инде татар атамасы чехларда ниндидер бер кыргый кешене атау өчен кулланылса да, миндә андый хис юк. Менә хәзер дә сәфәр алдыннан әзерләнгән материалларны карап чыкканнан соң, үземнән Русиядәге Ныкалга киткән матур төбәккә, бер үк вакытта мөстәкыйль республика булып торган җиргә баруымны беләм.
Русская Федерация, але это заравен самостоятельная республика, то мне моз теши.
Чехия вәкилчелегенең Казанга сәфәре турында һәм Сенат башлыгы Премисел Соботка белән әңгәмәне тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org. Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Татарстанда йөзләрчә машинаның сафтан чыгаруы сәбәпле ягулык станцияләрен тикшерү башланды. Әлегә начар бензиннан зыян күргән машина хуҗаларына машина сатучылар да ягулык станциясе хуҗасы да ярдәм итәргә җыенмый. Президент Рустам Миңнеханов исә якын арада бу мәсьәләне хәл итәргә буйырган. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
15-18 июнь көннәрендә хөкүмәт вәкилләре республиканың ягулык һәм энергетика байлыкларын дөрес файдалану һәм аларның сифатын тикшерү идарәсе белгечләре белән бергә ягулык салу станцияләрен тикшерү рейдын үткәрәчәк. Татарстанда 500-дән артык машина сифатсыз бензин салып ватылганнан соң президент Рөстәм Миңниханов үзе бу проблеманы игътибарга алып хәл итергә буйырды. Билгеле булганча, узган атнада зур шау-шу куп Казан-Мәскәү юлының 788 шақырымында орнашқан Роснефть премиум яғулық салу станциясында бензин салған езілеген машина софтан шықты. Республиканың яғулық һәм энергетика байлықларын дұрыс пайдалану һәм оларның сифатын текшіру идарәсе башлығы Роберт Ғиләжиев сөзләренше 1999 елдан берле мұндай хәл күзәтілмәген. Шәхси эшмәкәр Мөхәммәтҗановның яғулық салу станциясында нашар бензин сатты. Тикшерүләр күрсәткәнчә, бу бензинда сумала күләме тиешле 5 миллиграммнан 36 тапкырга артып, 184 миллиграмм тәшкил итү ачыкланган. Шунлыктан сумала машиналарның двигателенә ябышып, аларны эштән чыгарган. Бу станцияләрдә ягулык бәясе 2 сумга арзанрак булуга алданучылар хәзер 100 мең сумга машина ремонтларга мәҗбүр. Машиналарны сатучылар гаеп аларда булмау сәбәпле бушка төзәтүдән баш тарта. Станция Хуҗасыда мәхкәмәдә үз гаебен танымыйча машиналарны төзәтергә җыенмый. Нашар ягулык сатучы станция хуҗасына җинаять эше кузгалтылган инде. Роснефть премиум дип аталса да, бу станциялар Роснефть ширкәтенә бәйле түгел икән. Роберт Гыйләҗиев сүзләренчә, соңгы елларда Татарстанда бензин сыйфаты яхшыра башлаган, әмма бу очрак яңа проблеманың кискен торуын күрсәтте ди ул. Июнь аенда гына да Казанда бензин сыйфатын тикшерүчеләр тарафыннан 200-гә якын станция каралган. Биредә ГОСТ таләпләренә туры килмәүче 18 очрак ачыкланган. Бүген Татарстанда 826 станция бар. Шуларның 646-сы гына эшли. Ай дәвамында республиканың бөтен ягулык станциясендә дә тикшерү эшләре үтәчәк, ди Гыйләҗиев.
Казаннан Гадил Галәметдин хәбәре булды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә иң күп укылган мәкаләләрнең беренчесе Кайгылы хәбәр тора, хөрмәтле тыңлаучылар. 12 июньгә каршы төндә Мәскәүдә 82 яшендә танылган дирижер Фуат Мансуров вафат булды. Россия, Татарстан һәм Казахстанның халык артисты Фуат әфенде Мансуров озак еллар буена зур театрның дирижеры, Мәскәү дәүләт консерваториясе профессоры булып эшләде. Ул оркестр музыкантларын тәрбияләү эшендә гамәлгә яңа ысуллар кертте. Танылган дирижер турында үз истәлекләре белән Азатлык тыңлаучылары да һәм укучылары да уртаклаша. Мәскәүдән Азат язам. Бөек музыкант арабыздан китте. 75 елны туганнар без татар егетләре студентлар аның белән очрашырга теләк белдергәч шатланып каршы алган иде безне. Нык сөенгән идек. Шундый олы бөек музыкант вакыты бик кысык булса да, безнең белән сөйләшеп, аралашып, күңелебездә якты истәлек калдырган иде. Хуш Фуат абый, авыр туфрагын җиңел булсын, урның оҗмакта булсын дип яза Мәскәүдән Азат. Шулай ук кайгы уртаклашу хатлары Казахстаннан казах телендә килде, Башкортстаннан башкорт телендә бар. Уфада яшәүче кадерле исемле укучыбыз менә нәрсә дип яза. Фуат Мансуров татарның иң талантлы, иң булдыклы уларның берсе иде. Миңа аны күреп белергә насыйп булмады. Шулай да аны гел белеп күреп дигәндәй, аның өчен гомумән халкыбыз өчен горурлык кичереп яшәдем мин. Әгәр татар элеккегечә кул хәлендә булмаса, халкыбызның талантлы кыз һәм уллары халкыбызны һәм илебезне бөтен дөньяда таныткан булырлар иде. Әлеге чакта Татарстанның бу яклап мөмкинлеге шикле булганга, талантларыбыз зурысын башка халыкларга бирергә мәҗбүр. Дөньяның олы җанлы кешесенең, Алла бәндәсенең авыр туфрагы җиңел булсын дип яза Уфадан кадерле. Шулай ук Америка Кушма Штатларында яшәүче милләттәшебез Вильмир Заянов Фуат Мансуров белән очрашуны искә ала.
Нур Гарипов ул туган тел рәисе иде белән мин Фуат абыйның 60 еллыгын билгеләп үтү өчен Мәскәүнең Пекин дигән ресторанында тантаналы мәҗлес үткәрдек. Димәк инде 22 ел үтеп тә киткән икән. Ул мәҗлескә Мәскәүдә яшәгән барлык татар академиклары, член корреспондентлары килде. Фуат абыйның искиткеч гади һәм кешелекле булуын үз күзләре белән күреп, алар да шатландылар. Фуат абыйның татарны чит илләрдә гел тартар дип беләләр, дип сөйләгәне хәтеремдә беркетелгән. Минем хәзер истә әнә Фуат абыйнак шул кичәдәге күренешем. Чабык гәүдәле, кара куе чәчле, бөркет профилле, зур акыл белән тулган ачык йөзле шибәр татар ире, гомумән татар үрнәге дип үз хатирәләре белән уртаклаша безнең АҚШта яшәүче милләттәшебез Вил Мирзаянов. Фуат Мансуров белән хушлашу мәрәсиме 18 июнь җомга көнне зур театрда үтәчәк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кыргызстанда яңадан кабынган этник каршылыкка инде 4 көн тулганда бәрелешләр вакытында үлгәннәр саны 118 кешегә артты. Кыргызстан сәламәтлек министрлыгы вакыйгалар вакытында 1600 кешенең яралануын белдерә. 100 меңгә якын үзбәк бәрелешләрдә исән калу өчен Үзбәкстанга җыенганда кайбер илләр төбәктәге ватандашларын кайтару өчен махсус очкычлар җибәрде. 7 мартта булган парламент сайлауыннан соң Гыйрак парламенты беренче тапкыр җыелды. Парламентның бүгенге тәүге утырышы хөкүмәтне төзү процессында зур адым буларак фаразлана. Партияләрнең күпчелек тавыш җыя алмау аркасында әлеге хөкүмәт төзелә алмый. Иранның Газага ярдәм илтәчәк көймәләренең берсе кичә хәрәкәт итүе, икенчесен исә җомга көнне сәфәргә чыгачагы белдерелде. Иран дәүләт радиосы көймәдә ашамлык төзелеш әйберләре һәм балалар өчен уенчыклар булуын белдерә. Фәлестин милләтен яклау оешмасы җитәкчесе Газага шикләүләр беткәнчә кадәр Иран көймәләренең ярдәм ташырга дәвам итәчәген әйтте. Иран моннан элек Газага Мисыр аша ярдәм җибәргән иде. Соңгы җибәрелгән көймәләр Мисыр аша яки Газага туры китәрме? Бу хакта мәгълүмат бирелмәде. Моннан кала Мисыр аша Иран депутатларының да Газаны зиярат итәчәге белдерелә. Инкилап сакчыларының көймәне саклаячагы турында хәбәрләргә исә Иран инкилап сакчылары башлыгы тарафыннан кире кагылды. Шул ук вакытта киләсе атналарда Малезияның да Газага ярдәм көймәләрен җибәрәчәге белдерелә. Әлеге хәбәрләр Израильдагы шуны тагында арттыра ала. Мәгълүм булганча, Төркия ярдәм көймәләренә булган һөҗүмнән соң Газага 3 елдан бирле блокаданы дәвам иткән Израильгә халыкара басымнар арта. Бельгиядәге якшәмбе көн узган гомум сайлауда илнең фламанд һәм француз телле валон төбәкләрен айыру фикерен яклаган 10-нчы яңа фламанд иттифак партиясенең җиңүе илдә бүленү фикерен кабат көн тәртибенә куйды. Бартта Вевер җитәкчелегендәге партияның парламенттагы вәкил санын 19-дан 27-гә арттыруы көтелә. Американ геология белгечләре һәм Пентагон рәсмиләренең Афганистанда яңа җир асты байлыгына тап булуы белдерелә. Әлеге матдә дөньядагы иң кыйбат материаллардан. Белгечләр әлеге матдәләрнең 1 триллион доллар кыйммәтендә булуын әйтә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас таныштырды. Тулырак итеп сез интернетта укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстан 3-нче бүтән дөнья башкорт курултайына йомгак ясый. Узган җыен әзерлек рәвеше һәм шартлары шулай ук чыгышларның эчтәлеге белән бик тә үзенчәлекле иде. Тәнкыйть сүзләре күп булды. Федераль хөкүмәткә таләпләр яңгырады. Курултайга бик күп яшьләр җыелган иде. Шулай ук Мәскәүдән килгән кунакларның чыгышларында федераль хакимиятләрнең республика җитәкчелегендә нинди үзгәрешләр теләгәнен теләмәгәненә ишарәләр булды. Бу хакта соңрак сөйләрбез. Хәзер исә курултай эшенә күзәтүне Байтулла Фаткуллин ясый.
Башкортстан төрле тарафтардан йыйылган делегатларды озату мәшәкате менән яшәй. Узган атна тарихта бөтен дөнья башкортларының 3-нче курултайы менән хәтердә каласак, унда 200-дән ашу делегат һәм кунак катнашты. Бул юлы курултай бага тиклем үткән икәүһеннән нык аерылды. Тәнкыйть тә күбрәк булды, мактанау кәмене. Милли хәрәкәт лидерларының береһе тарихчы Марат Кулшарипов.
Бу курултай һич шикер беренче микрозы курултайдан нык аерылып тора. Дөйесен дигәндә, демократик шартларда айлау да үтте, һәм эш барышы демократик шартларда үтте. Мына сорашлар бик кыю булды, күргәнегездер инде, безнең делегатларның сорашы. Тулык безнең Курултайның рәисенең дә сорашы бик тәнкыйтькә корылган, һәм гомумән мына демократик рәвештә үтте. Башка Курултайдан аермалы рәвештә. Шулай эшлекле тәкъдимнәр булды, бик эшлекле проблемалар күтәрелде. Шулай ук мына 11 секциясы. Шул секциялар эчендә дә катгый рәвештә һәр төрле мәсьәләләр күтәрелде. Әйтәйек, мына федерализм секциясы булды. Бунда мына илдә барган үзәкләштерү процессы, Туранда аңа каршы ничек мына көрәшергә, шуның мына шул үзәктең үткәргәндеге милли сәясәте дөресен әйткәндә, шулай Россия Федерациясының конституциясын болай итеп күп кенә пункттарын шул турала мына үз булды. Тамыра мәктәп мәсьәләләре күтәрелде бит инде, бигрәк тә мына туган телде укыту мәсьәләһе, мына региональ милли компонентты уку программаны алып ташлау проблемалары күтәрелде һәм ул турыла бик каты гына һүзләр әйтелде һәм улар резолюцияга инеп китте. Шулай ук мына әйтәйек, шул ук безнең милли матбугат буенча ла байрак секция эшләне, шуннан мин исәпкә алыр идем. Онда бар журналистларның эше турында Олардың соңғы шарттарын, үш шарттар яқшы тұтырғанда, өз барды әйтенде. Бұлмен мәселер көп күтірілді. Қатын қыздар проблема ғала ортаға алып үйләнілді. Сон демография проблема ғала. Ол бекенде мұна бүйін келесек, бөтересей халық алу, есәбін алу, білем тұрдан тұры бәйлі. Шуға көреміз, әрбетті өзіміздің халқымызды демографик халына естеварды нық үйләлістік. Сөзге әлкеде мұна халықты бұрсоған бүтін сетерекле мәсәлләр күтәрелде дип әйтәләм. Һәм матур резолюция кабул ителде. Әлбәттә, ул резолюция кабул итү бер хәл. Булар кагыз батырып калырга тиеш түгел. Ә ул соңра резолюция алган һәр бер пункт ул тормышка ашырылырга тиеш. Иң мына талап шул.
Тарихчы Марат Кулшарипов. Курултай делегатлары 11 секцияла эшләне. Уларның береһе күп милләтле дәүләт шартларында башкорт телен югалган курсалауга арналды. Бунда башкорт телен туган тел буларак өйрәнүчеләр санының кәмәве, уку әсбапларының сифат ягыннан насар булуы, төбәк милли компонентның бөтерелүенә бәйле мәсьәләләр каралды. Профессор Фирдәвес Хисамиддинова.
Башкорт балаларының тик 38% кирәге генә башкорт телен туган тел буларак өйрәнүе хәвефкә һала. Социолингвист фикере буенча, милләтнең туган телдә 70%-тан да кем балагы укыга, ул тел үлүгә дусар ителә. Ә безнең шуның яртыһы дип әйтерлек, 38%. Туган телдә укытуды төрле яклап үстерергә кирәк. Буның өчен укыту сифатын яхшыртырга, чөнки һәр ата-әсә балагын яхшы белем биргән, вузга индерә алган, престижлы мәктәпкә бирергә тырыша. Ә инде ата-әсәгә килгәндә, һәркем балагын башкорт мәктәбендә укытудан баш тартмады. Башкортстан халыктары телләр дигән законды гамәлләштерү өчен бик күп эшләр эшләй башлагайны. Әмма Россия федераль кимәлдә бик күп кирилнәчтәге эшләр башлады. Әйтәйек, менә бүгенге көндә безнең Россиянең Дәүләт Думасында халык ара региональ телләр һәм ар һәмле халыктар телләре Европа хартиясы дигән документ. Менә инде 15 ел ратификация көтә. 15 ел нимә көтәләрдер? Бәләкәй телләр үлеп бетүне көтәләр микән? Чөнки менә беләһегездер, ялган ике атнага бер тел юкка чыгып тора. Шулай итеп, Россия халыктарының хукугын бозу дәвам итә. Туган телләрдә милли культураны, тарихты укытуны сикләү Россия халыктарының хукугын бозу.
Құрылтайдың пленар ұлтарышында бүті дүния башқұрттары құрылтай рейсі Азамат Ғалиндің тілмәрі тауыш сығарғайны. Бір әдір оны мақтаны, икінсілері милеттерді бүлгілөйді ғайыпләні. Жоға қарамастан Азамат әфәнді өз орынын хақлап қалды.
Құрылтай тулы ғынса матур үтті қойылған мүлім мәселелер үлттәйлі үтәлі деп ойлаймын. Шундай зур ашаныз көрсәткәндәр өсін мин зур рәхмәттәр белдерәм. Шул вакытта халкыбызга хезмәт итәргә дип ант әйттем. Шул хезмәт итәргә инде халыкка. Туган тупрагыбыз, динебез, илебез шуларны хакларга үстерергә. Безнең иң мөһим мәсьәлә шунда бүгендә.
Бөтә дөнья башкортлары корылтаеның башкарма комитеты тарафыннан яңа награда булдырылды. Алтын Курай ордены медаленең тәүге лауреатлары Әхмәт Зәки Вәлиди, Юнус Бикбов һәм Мулаян Халиков булды. Башкортстанның дәүләт буларак үзешенә зур өлеш индергән шәхесләргә тәгаенләнгән Алтын Курай ордены медале оларның якындарына бирелде. Награда Зәки Вәлидинең улы Субәдәй туганга, Юнус Бикбов варисы Наилә Салихова һәм Мулаян Халиков фонды вәкилләре тапшырылды.
Kurultayı olanları olduğu gibi anlatacağım. Ondan sonra duyduklarımı anlatacağım. Anladıklarımı anlatacağım. Sen edersen İsenbike de bu kurultay hakkında biraz bilgi sahibi olmuş olacak.
Minnık hislendim seni. Ordunda bir genderine minnık hislendim. Hem minin apayım yanımda olha. Ul da şulay hislenlerine şun medalde birge uylagandarısın. Barınala nık dur rahmetli min. Hem atayımda şulay dur hürmetli genderısın. Rahmet eytem.
Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев әйтүенсә, Алтын Курай ордены медале халык хәтере билгеһе.
Бұл орден біздің құрылтайдың башқарма комитеті, ойыштыру комитетке шул тәқдимді кіртті. Бұнда саяси мағынасы бізге әлбетте ұқшай. Біздің ойыштыру комитетінің отырысында бұл тәқдим расланды. Өз бара неме турасында біздің халқыбыздың бүйік шәхестерімізге несектер хуң болғалы, нендейдір баға беріп, біз енді әлбетте қуанып бұл тәқдимді қараныық. Бұнда бірінші болып тұра Ахмет Зәки Вәлиди, Юнус Бекбов, Мулаян Халиков. Искеткеч шәхестәр. Теге дәврдә язылган документларны карайм, исем китә. Юридик сәяси яктан нинди искеткеч яхшы документлар. Без бит искә төшерһәк, уларга 30 яшь та булмаган. 25-27.
Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев белән әңгәмәдән үзек иде бу. Корылтай эшенә нәтиҗә ясаганда Уфадагы тагын бер хәбәрчебез Кәрим Яушев Мәскәүдән килгән кунакларның чыгышларына аерым игътибар иткән. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Бөтен дөнья башкортларының 3-нче корылтаена әзерлек барышы да, корылтаеның эш үзенчәлекләре дә күпмедер дәрәҗәдә әлеге форумны ни өчен җыганнарын шәйләргә мөмкинчелек бирә. Нәкъ әлеге корылтай алдыннан берничә күзгә ташланырлык хәлләр булды. Корылтай ачылыр алдыннан РБК Дәйли мәгълүмат агентлыгы Кремльдәге чыганакка ишара ясап, Кремльнең Рәхимов урынына кандидат эзләвен белдерде. Кремль инде берничә ихтималый кандидатны чакырып сөйләшкән. Бу уңайдан Башкортстаннан сенатор Башкорт Родик Искужин, Алтай Республикасыннан сенатор, паспорты буенча башкорт Ралиф Сафин, Русгидро компаниясе директорлар советы агзасы татар Рустем Хамитов иске алына. РБК Дәйлиге шулай ук Уфа мэры урыс Павел Кашкаевның, билгеле банкир урыс Сергей Деременконың, Тройка диалог компаниясе башлыгы урыс Андрей Шароновның һәм Кремль администрациясендә эшләүче Башкортстан президенты хакимиятенең элекке җитәкчесе Ради Хабировның да Башкортстан президенты булырга мөмкинчелекләре барлыгы әйтелгән. Аналитик язмада шулай ук Мортаза Рахимовның урыныннан китәргә теләмәве билгеләп үтелә. Рахимов тирәсенә тупланган башкорт элитасының бердәнбер кандидатурасы Башкортстан президенты улына якын кеше, Башкортстан премьеры Раил Сарбаев дип расы РБК Дейли. Курултай башланыр алдыннан абыройлы Коммерсант гәзитендә моңа хәтле билгеле булмаган ун башкорт оешмасының Русия президентына ачык хат белән мөрәҗәгатьләре пайда булды. Бу хатта Бөтендөнья башкортлары курултае җыенының бердәнбер максаты Рәхимов режимының феодаль хакимлеген саклап калу дип раслана. Бер үк вакытта Башкортстанның нефть тармагы предприятиеларын сатудан кергән 2 миллиард доллар акчаның язмышын ачыклау Русия президентыннан таләп ителә. Җитмәсә, нәкъ курултай işi aldığından Başkırstan Yukarı Mehkemesi, Başkırstan Türelerinin soruğun kaynattan Ufagup Sayt'ın yabı turunda Ufa'nın bir rayona mehkemesi kabul etken kararını küşünden çıkardı. Bilgiçler fikrinçe, 10 Başkırt Uyuşmasının Rahimovlara karşı Hatın Toratu'da Ufagup Sayt'ın yoğadan işlete başlauda Rahimov komandasına basımını küşeydi işin işlerine. Şunu da unutmayın, Başkırstan'ın kış strukturları Rahimov komandasının Başkırstan'dağı ekstremist güçlerge yerden bütün fakatların tekşire başladı. Onun şeyinde aşılgan 3. Bütünce Başkırtları Kurultayının plenar oturuşundağı kubşelek çıkışlarda Murtaza Rahimov'nı kukke şeyip maktau hem Meskev'ni Başkırtlar kabul etmeyturgan kandidatını takdim etuden kisetuden turdu. Başkırstan Prezidenti Murtaza Rahimov uzinin kulemli çıkışının 5'ten 1'in uzi jitekleggen 20 yıl içinde Başkırstan'ın koturup olga ketuin raslauga bağışladı. Uzinin şaşında da sonra utkerilgen matbuğat konferensiyasında da Murtaza Rahimov Başkırstan başına şitten kitirip kimnidir koyu bu bizni tübensitu deyip bildirdi. Rahimov'tan sonra çıkış asagan Bütündünce Başkırtları Kurultayı Başkarma Komiteti Reisi Azamat Galin tağında usalarak sözler kullandı. Başkırt halkının tuyguların daimi revuşta sonra sokmau, siyasi eksperimentler akıllı hem sabır halkını da şıgırından şıgara bizden halkta şitten kiluşi varaklar jireni tudra dedi ol. Ekspertler fikrinçe dedi Galin, varakını Respublika başına bilgilev jiddi jenjel şıgaruğu ihtimal.
Систематическое игнорирование чувств народа, политические эксперименты переполняют чашу терпения мудрого и терпеливого народа, которому противна сама мысль о варягах. Башкирский народ исторически самостоятельно выбирал своих лидеров, руководителей и нес за них ответственность. По мнению экспертов, назначение варяга в республику может вызвать серьезный конфликт и утрату легитимности власти.
Брюквакотта, Муртаза Рахимовна... Күтеру де ұйыштырылды. Шулай, Азамат Галин бүтіндінжі башқыртлары исімінден Мұртаза Рахимовқа рәхмәт білдіргеш, делегатлар басып бір неше минут қол шаптыла. Башқырстан президенті қатты рәхмәт дейтті.
Сегодня, по истечении 20 лет самостоятельного развития Республики Башқыртостан, можно подвести некоторые итоги пройденного пути, и они, на наш взгляд, впечатляют. Не секрет, что на фоне других субъектов федерации, попавших под каток радикальных экономических реформ, наша республика выглядит как островок стабильности и благополучия, как регион, где созданы условия для гармоничного национального культурного развития каждого из этносов многонационального Башкортостана. Позвольте мне, уважаемый Муртаза Губайдулович, от лица исполкома Всемирного Курултая Башкир, башкирских общественных организаций, выразить огромную признательность за вашу работу, пожелать здоровья и успехов в вашем нелегком труде.
Anlaşılar ki, bunları Rahimov'un ideologları senaryosu boyunca işlenge. Emine federal uzaktan kilgen Federasyon Sovetinin Federasyon İşleri hem Tübek Siyaseti Komiteti Reisi Rifkat Altınbayev'nin hem Rusya Devlet Dumasının Federasyon İşleri hem Tübek Siyaseti Komiteti Reisi Rumbasarı Galina Izotova'nın Murtaza Rahimov'a utirip matkaya okuların nişim onlarla. Galina Izotova mesela Murtaza Rahimov'un akıllı hem tüplü siyaseti aldığında Башу Юэн Бельдерде. И китопка.
Уважаемые участники и гости третьего всемирного Курултая Башкир. Я, прежде чем приступить к приветствию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, хочу от всего сердца, от всей души поблагодарить уважаемого руководителя Республики Башкортостан Муртазы Губайдуловича за замечательную позицию, за ту мудрую позицию и ту мудрую политику, которую проводите вы вот в процессе укрепления, в процессе развития, устойчивого развития региона. Просто огромное вам спасибо, земной вам поклон. И в своем докладе, в своем замечательном докладе вы действительно еще раз подчеркнули необходимость укрепления федеративных отношений. Это на самом деле важно. Сегодня мало, к сожалению, таких мудрых и великих политиков, как вы. Огромное вам спасибо и земной вам поклон за это.
Әлбәттә, беренче карашка бу аңлашылмый. Әмма әгәр инде Кремль Башкортстанга кемне китерүне Рәхимовтан сорап тормыйча гына, һәм иң мөһиме, Рәхимов элитасы мәнфәгатьләренә туры килми торган кешене китереп куярга юл алган икән, ул чагында бераз аңлашыла. Халыкта бу ысул йомшак сыйпат катыга утыртылды атала. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Иртәгә Оренбур өлкәсендә яңа губернатор рәсми төстә вазифасына кереше. Юрий Берг татар халкы өчен бик күп танылган шәхесләр биргән донлыклы Орски каласы башлыгы иде. Хәзер ул өлкә белән идарә итәчәк. Юрий Бергның вазифасына керешү тантанасына Татарстан вәкилчелеге дә бара. Тулырак итеп Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
15 июнь көнне Оренбургның Максим Горький исемендәге драма театрында Юрий Бергның Оренбург төбәге губернаторы вазифасына керешүенә багышланган тантана үтәчәк. Анда Дәүләт Шурасы депутатлары, төрле дәрәҗәдәге хөкүмәт вәкилләре, кунаклар катнашыр дип көтелә. Ә Татарстаннан тантанада премьер-министр Илдар Халиков һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ренат Закиров катнаша. Тантана алдыннан алар төбәкнең татар җәмәгатьчелеге белән дә Шрашыга җыена. Яңа губернаторга килгәндә Юрий Берг 1953 елда Пермь төбәгендә туган. 1961 елдан бирле Орскида яши. Белгечлеге буенча ул экономист, менеджер, Оренбург педагогы университетын тәмамлый, укытучы, аннан мәктәп директоры була. Соңрак хакимиятта төрле вазифалар башкара. Иләнгән 2 улы, 3 ыныгы бар. Юрий Берг 5 елдан артык төбәкнең зурлыгы ягыннан икенче шәһәрен җитәкләп килде. Орскида 250 төрле милләттән, дини конфессияләрдән булган кешеләр яши. Оренбург төбәге башлыгы вәкаләтләре 15 июньдә тәмамлана. Алексей Чернышов әлеге вазифаны 1999 елдан бирле башкарып килде. Федераль үзәктән аңа карата сораулар юк, әмма губернатор үзенең пенсия яшендә аңа 71 яш икәнлеген аңлый. Шуңа күрә дә яңа билгеләнү мәсьәләсен күтәрми. Губернатор вазифасын бердәм Россия фиркасы тарафыннан Россия президенты карамагына 3 нәмзәт тәкъдим ителгән иде. Дәүләт башлыгы Дмитрий Медведев Оренбург төбәге канунлар чыгару җыелышына карау өчен Орск шәһәре башлыгы Юрий Берг нәмзәтен керткән иде. Юрий Бергка Оренбург төбәге губернаторы хокукын бирү өчен 36 депутат тавыш бирде. 10 каршы тыелып калучылар булмады. Шулай итеп, 15 июнь көнне Юрий Берг Оренбург төбәге губернаторы вазифасына керешә. Шуны да әйтеп китәргә кирәктер. Орск шәһәре күренекле татар хәсләре биргән җир. Драматург Мирхайдар Фәйзи, танылган режиссер Марсел Сәлимҗановның, шахматчы Гата Камскийның әти-әниләре дә шушы төбәктән булулары турында да искәртеп китү җитәр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембердәге татар мәктәбе балалары борынгы Болгар дәүләте җирләре саналган 10 үзебезчә әйтсәк 10 дару шәһәрчегенә сәяхәт кылды. Шифалы сулары белән танылган бу җирнең бай тарихы һәм табигате дә бар. Балалар белән сәяхәткә барып кайткан хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембернең татар мәктәбе укучылары борынгы тарихыбызга сәяхәт кылдылар. Аның оештыручысы мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе Илгезәр Зияддинов сәяхәтнең максатын менә ничек аңлатты.
Бер жылдык әтиәниләр собраниесендә сөйләшкән идек балаларны экскурсиягә йөртү турында. Менә быел инде безнең бу икенче экскурсия. Беренчесе музейга бардык без аларны, икенчесе менә шул Ундырга киләсе елда планируем буларга барырга. Туган якны, тарихын белергә, нинди бездә истәлекле урыннар бар, шуларны белеп күреп кайтсыннар.
Ундыры касабасына барганда укучылар Идел Болгарстанның шанлы һәм фаҗигале тарихы белән танышып бардылар. Булар һәм Биләр шәһәрләре Иделнең сул ягында. Алар ерак. Ә менә Сембердән 60 чакрым гына ераклыктагы Ундыры касабасы юл буенда Ашлы Ашел шәһәре урыны сакланган. Вал белән уратып алынган киң мәйданда бушлык. Бу шәһәр урынында да тукталып бер кадәр мәгълүмат бирелде. Аның янәшәсендә хатын-кызлар монастыры булуы укучыларда зур гаҗәпләнү дә тудырды. Сәяхәтнең төп максаты исә Ундырык касабасындагы музей белән танышу иде. Аның хуҗасы Николай Анисимович әлеге тиңсез үзенчәлекле шифалы сулары, минераллары турында тәфсилләп сөйләде.
Место уникально, уникально прежде всего своими геологическими отложениями. Здесь на поверхности уходят юрские отложения, возраст которой 200-250 миллионов лет.
Артабан музей хуҗасы Ундырык курортының тарихы, аны ачып җибәргән Галим Шушкалов тырышлыклары белән дә таныштырды. Борынгы жан ияләре белән таныштыру сәяхәтче балаларда аеруча зур кызыксыну тудырды.
Но главный объект нашей территории, конечно, это палеонтологический заказник. Вот в этих береговых обрывах мы находим многочисленные скелеты древних ящеров. Это ихтиозавры, плезиозавры, плеозавры. Поэтому данная территория объявлена палеонтологическим заказником. Работа на ней возможна только по специальному разрешению.
Артабан музей хуҗасы кибетләрдә сатылучы минераллар, шул исәптән симбирцит исемле минералның үзенчәлекләре белән дә таныштырды. Соңнан балалар Ундару касабасының тирә-як мохите белән таныштылар. Нинди тәсирләр алып китәләр икән алар? Сәяхәт ошаган микән соң? Менә җаваплары.
Музейда бик матур булды, бик ошады, менә динозавр турында.
Динозаврлар ошады, ракушкалар. Музейдә үле беткән хайваннарды күрсәттеләр. Монда бик матур, һәм мин күп белү нәрсә бар Ундырда. Бик табигать матур.
Вишкә ошады, виш. Су алдык, тәмле су булды. Аскал булганна төштек, һәм дә бик матур.
Тик менә балалар музей хуҗасының иң мөһим сүзләренә игътибар итмәгәннәр икән шул. Монысын инде кайтканда тагын бер мәртәбә аңлатырга туры килде.
На территории его Поволжья существовало средневековое государство Булгария. Булгария была одной из первых цивилизаций, которая располагалась на Средней Волге. Значит, народы, населяющие это государство, были достаточно образованные. И вот отсюда, ребята, и пошло название нашего села. В переводе с булгарского «Ундары» называется «Унд» — это 10, а «Дару» — это лекарство. «Ундару» — 10 лекарств. Но для сравнения могу сказать, что аптека вот в Татарстане называется «Даруханэ» — лекарственный дом. Поэтому «Ундары» есть не что иное, как 10 лекарств.
Кайтканда булган әңгәмәдә Кызыл Сөендек авылы турындагы сүзләргә дә ачыклык кертергә туры килде. Бу таланган авыл җирләре бушап калган иде. Өлкәдә сибелеп яшәүче алманнар милли авыл булдыру өчен Ульян өлкәсе хакимиятеннән җир сораганнар. Алманнар җир казый башлау белән үк борынгы мунча калдыкларына тап булалар һәм төзелешне туктаталар. Өлкә хакимияте аларга башка җирдә урын тапты. Шардаклы районының бушап калган урыс авылы Багдашкин җирен бирделәр аларга. Сәяхәт тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Һәм тапшыруыбыз ахырында Сочида Олимпия уеннарына әзерлек барышы турында бер кызыклы мәгълүмат. Олимпия уеннарында волонтерларның катнашуы чит илләрдә шактый гына чыгымнарны экономияләргә ярдәм итә. Сочида исә бөтенләй башка хәл күзәтелә һәм акчаны янда калдыру мөмкин булмаячак. Мисал өчен 2008 елны Пекинда узган Олимпиадада шарага билгеләнгән акчаның хезмәт күрсәтүчеләргә 30% киткән. Бу әле анда 1 миллион волонтер эшләүгә карамастан. Алар булмаса, күпме акча чыгачагын күз аллауда авыр булыр иде. 2004 елда Афинда узган Олимпия уеннары вакытында 170 мең волонтер катнашкан. Бу исә уеннарның проектында каралган хезмәткәрләрнең 3-тән 1 өлеше дигән сүз. Сочида бөтенләй башка хәл күзәтелә. Беренчедән, монда җирле халык катнашу түгел, ә гомумән Олимпиада проектына каршы чыга. Шулай ук Русиядә волонтерлар нәкъ шул уен барган 16-17 көндә генә ярдәм итәргә тиеш дип күпләр ялгыша. Мисал өчен Афин һәм Пекинда волонтерлар Олимпиада башланырга әле 2-3 ел вакыт булганда ук ярдәм күрсәтә башлаган иде һәм бу шактый акчаны саклап калуга китергән. Сочида волонтерлар хисабына бюджет акчасын экономилеу мүмкин болмаячак. Русияның спорт, туристлык һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко олимпиадада волонтер буларак 25 000 кеше катнашачагын һәм моңа иң лаеклылар гына сайланып алыначагын әйтте. Хөкүмәт тарафыннан ниндидер планнар кертү инде үзе үк кешеләрне бу волонтерлык хәрәкәтеннән читләштерә. Бушка эшләргә риза булганнар арасында да ниндидер сайлау уздыру иң лаеклыларны билгеләү бернинди кысаларга сый. Шуңа шетелдә хакимият волонтерлар хәрәкәте ярдәмендә акчаларын янда калдыруга ирешсә, Русиядә өмет казнага гына. Тулырак итеп, шетелләрдә волонтерлар һәм Русиядәге хәлләр турында сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.